Rádio Praha, zprávy.
Při prezidentské volbě by mohla být 3 volební kola v jednom dni. Zakázky na ministerstvu obrany ovlivňoval organizovaný zločin. Stát loni hospodařil s nižším deficitem. Příjemný poslech zpráv vám přeje Martina Niklová. Pokud to bude nutné, absolvuje asi parlament v jednom dni 3 kola prezidentské volby. Kdyby ani jedno ze 3 kol ke zvolení hlavy státu nestačilo, možná již o týden později by se konala nová volba, opět nejvýše 3-kolová. Vyplynulo to z vyjádření předsedy sněmovny Miloslava Vlčka po čtvrtečním pracovním obědě s prezidentem Václavem Klausem a šéfem senátu Přemyslem Sobotkou. Více se dozvíte v další části naší relace. Zakázky na ministerstvu obrany ovlivňoval organizovaný zločin. Podle Mladé fronty Dnes to vyplývá z nejnovějšího vyšetřování kriminalistů z Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Policisté nově stíhají 14 lidí. Celkem je už obviněno 24 vlivných úředníků ministerstva a s nimi spolčených podnikatelů. Manipulovali soutěže o stavební zakázky. Mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek řekl, že už podnikli několik kroků, aby do budoucna korupci ve svém úřadu zabránili.
Podstatné je, že v tuhle chvíli už nikdo z těch trestně stíhaných osob na ministerstvu obrany nepracuje. Do budoucna jsme zavedli jedno důležité preventivní opatření, že čím dál více zakázek, a to i stavebních zakázek v hodnotě do 6 milionů, je zadáváno elektronicky přes elektronické tržiště SEPO. Takže možnost, že by jednotlivec nějakým způsobem ovlivnil to zadání, je výrazně snížena.
Jen v Praze bylo ročně na opravy a údržbu armádních budov vyčleněno 300 milionů korun. V celém Česku pak 2,5 miliardy. Předseda lidovců Jiří Čunek ve čtvrtek obvinil předsedu Zelených Martina Bursíka z ohrožování koalice. Reagoval tak na jeho varování, aby političní partneři nejmenší koaliční strany neuvažovali o výměně v prezidentské volbě za návrat předsedy KDU-ČSL do vládních funkcí. Ve čtvrtek odpoledne novinářům Čunek řekl, že Bursík reagoval z dovolené ve Francii nedospěle. Jeho výrok přičítá také mediálnímu zkreslení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Stát v roce 2007 hospodařil s deficitem takřka 66,5 miliardy korun. To je zhruba o 25 miliard korun nižší schodek, než schválila poslanecká sněmovna. Také o tomto tématu se více dozvíte po zprávách. Pražští zastupitelé neprojednali včas petici za referendum o pořádání letních olympijských her v metropoli. Zorganizovali starostové menších měst a obcí. Mluvčí iniciativy senátorka Jana Juřenčáková řekla, jak budou dále postupovat.
Já jsem poslala opět panu primátoru Bémovi dopis, včera mě bylo potvrzeno z elektronické pošty jeho převzetí, s tím, že ho žádám o vyjádření a o sdělení, proč ta petice nebyla projednána v zastupitelstvu a kdy teda projednána bude.
Český novinář Vít Kolář, který v minulosti vedl českou redakci BBC v Praze, obdrží řád v hodnosti důstojníka britského impéria. Řád britského impéria existuje od roku 1917 a obdrželi jej i někteří Češi, například letci, kteří se vyznamenali během bitvy o Británii za druhé světové války. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa hodlají komunisté vyčkat do druhé volby a navrhnout vlastního kandidáta. Filip to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas.
Jsme rozhodnuti, že budeme volit nestranického kandidáta, protože zatím by neměl podporu ostatních politických stran, tak jsme zatím nepředložili. Ten zásobník jmen, které bych já prosazoval na schůzce předsedů politických stran, je obsažen 5 jmény. Ty řeknu těm předsedům politických stran, pokud dojde k druhé volbě.
Kolik je mužů a kolik žen z nich?
3+2.
3 muži, 2 ženy.
Ano.
Nejvyšší soud odmítl dovolání podnikatele Tomáše Pitra, který je v současné době na útěku, a definitivně mu tak potvrdil 5letý trest vězení za daňové delikty z roku 1994. Odmítl též dovolání Miroslava Provoda, Vratislava Romanovského a Milana Jungra, kteří byli souzeni společně s Pitrem. Čeští hokejisté porazili ve svém posledním vystoupení na šampionátu 20letých v Pardubicích Finsko 5-1. Obsadili tak stejně jako minulý rok 5. místo. A ještě krátce o počasí v České republice. Je většinou zataženo, ojediněle slabé sněžení a mrznoucí srážky. Teploty -5 až -1 stupeň Celsia. V některých krajích stále vane silný vítr.
V nastávajícím čase přineseme některé informace z oblasti politicko-ekonomické. Budeme mluvit například o snížení státního dluhu, o tom, jaké dohody uzavřeli na společném obědě prezident republiky, předseda senátu a předseda poslanecké sněmovny a zeptáme se, zda je dobré těžit v podještědí uran. Zalistujeme také novinami a vlastivědná příloha dnešního programu bude věnována Betlémské kapli v Praze. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vilém Faltýnek. V roce 2007 hospodařil český stát s deficitem zhruba o 25 miliard korun nižším, než schválila sněmovna. Ekonomové mluví o dobré zprávě, k nadšení ale mají jejich postřehy daleko. Deficit podle nich mohl a měl být ještě výrazně nižší. Podrobnosti k tématu nabízí Petr Gabal.
Stát v loňském roce hospodařil s deficitem 66,4 desetiny miliardy korun. Zákon o státním rozpočtu přitom počítal se schodkem přes 1,90 miliard. Dá se proto mluvit o úspěchu. Pro zasvěcené ale tato čísla sama o sobě nejsou záhadou. Milým překvapením byl spíše pokračující vysoký růst české ekonomiky a s tím související vyšší příjmy státu. Ministr financí Miroslav Kalousek uvedl.
V oblasti příjmů se jednalo o vyšší než předpokládaný výběr daně z příjmů, a to jak právnických, tak fyzických osob, a pojistného ze sociálního zabezpečení.
Podle Kalouska k dobrému výsledku přispěly také nižší loňské výdaje státu. Připustil ale, že připisovat nejpodstatnější zásluhy vládě by nebylo úplně spravedlivé. Lepší než očekávané hospodářské výsledky jsou společným znakem všech zemí eurozóny, připomněl ministr.
My jsme velmi malá, liberální a otevřená ekonomika, takže samozřejmě vnější poptávka a vnější prostředí na nás logicky působí. Proto bych pokládal za politicky nekorektní, kdyby jak minulá, tak současná vláda se byla v prsa a řekla, že tyto lepší než předpokládané výsledky jsou její zásluhou. A jestli tady podle mého názoru někdo zaslouží ocenění a absolutorium, pak jsou to čeští podnikatelé, čeští privátní investoři.
Podle komentáře Hospodářských novin ale byl rozpočet na rok 2007 naplánován jako dosud vůbec nejhorší. Příjmy totiž spíš projídal, než investoval. Protože se však hospodařilo v ekonomicky vynikajícím roce, nedopadlo to hrozně, ale pouze špatně, míní komentátor. Ten rozpočet podle něj klidně mohl být přebytkový a dokonce ještě v listopadu opravdu byl. Pak ale nastalo prosincové šílenství a rezorty nahonem utrácely peníze způsobem zdaleka nevždy efektivním. Uhlazenějšími slovy totéž říkají ekonomové.
Rychle rostoucí ekonomikou lze říci, že by se česká vláda měla snažit o to, aby snížila dále rozpočet až na úroveň, dejme tomu, vyrovnaného rozpočtu.
Míní například analytik Raiffeisen Bank Michal Broška. Ještě nižší deficit by očekával i Vladimír Pikora z Next Finance. Zatímco ale hlasy finančních institucí mluví o neúplné spokojenosti, opozice dosažených výsledků hned využila k protiútoku. Bývalý sociálně demokratický ministr financí Bohuslav Sobotka podle svých slov dobrý výsledek loňského rozpočtu očekával. A reálná čísla podle Sobotky dokonce usvědčila premiéra Topolánka, že podvedl občany, když při prosazování reform strašil deficitem přesahujícím 4% HDP. Naproti tomu by však podle již zmíněného komentáře Hospodářských novin prvorepublikoví ministři Rašín a Engliš nechápali, že v míru a prosperitě stát neumí hospodařit beze schodků.
Zásadní reformy by měly mít širší podporu mezi politickými stranami. Shodli se na tom účastníci čtvrtečního pracovního oběda na Pražském hradě. Prezident Václav Klaus, předseda poslanecké sněmovny Miloslav Vlček a šéf senátu Přemysl Sobotka. Prodiskutovali také některé organizační otázky týkající se únorové volby prezidenta republiky. Více ví Josef Kubečka.
Prezidenta Klause neuspokojuje způsob, jakým byly v minulém roce ve sněmovně prosazeny mnohé reformy. Přimlouvá se proto za větší konsenzus při některých hlasováních.
Takým velkým tématem je otázka pokračování takových těch velkých reform, které před námi jsou ve sféře penzijně důchodové, ve sféře zdravotní, ve sféře školské. V těchto velkých reformách, které mají dlouhodobou platnost, by bylo velmi dobré, kdyby se nacházel konsenzus širší, než jenom o jeden hlas schválit to či ono.
Důvody pro širší podporu zásadních reform vidí i šéf poslanecké sněmovny za ČSSD Miloslav Vlček.
Aby to nebylo jenom jednobarevné, to znamená, aby to nebylo složeno podle jednoho volebního programu, ale aby tam byl ten průnik, pak se i opozice může přidat k tomu schválení nějaké té reformy.
Účastníci pracovního oběda se také shodli na tom, že pokud to bude nutné, absolvuje asi parlament v jednom dni 3 kola prezidentské volby. Kdyby ani jedno ze 3 kol ke zvolení hlavy státu nestačilo, možná již o týden později by se konala nová volba, opět nejvýše 3-kolová. Podle Miloslava Vlčka by taková možnost byla nejlepší.
Já bych se přikláněl k tomu, aby v ten jeden den proběhly 3 kola první volby a zešly se zase, jak umožňuje jednací řád, do 14 dnů u druhé volby.
Před 5 lety potřeboval parlament ke zvolení prezidenta 3 volby. Václav Klaus se stal hlavou státu až ve 3. kole 3. volby, neboli vlastně až v 9. hlasování. Od začátku 1. volby do konce 3. volby tehdy uplynul téměř 1,5 roku. Nyní se současný prezident Václav Klaus utká s ekonomem Janem Švejnarem. Volbu hlavy státu zahájí zákonodárci, tedy poslanci a senátoři, 8. února. V této souvislosti se nabízí otázka, zda se někdy dočkáme naplnění předvolebních slibů všech současných parlamentních stran, že prosadí změnu ústavy, aby hlava státu mohla být volena ve všelidovém hlasování. Politolog Jiří Pehe je spíše skeptický. Soudí, že jde tak trochu o módní téma, které politické strany vytahují především proto, že v daném okamžiku jim může získat politické body.
Myslím si, že bohužel v tom českém politickém životě se ty velké věci často prosazují právě proto, že se jedná o fígl nebo snahu nějakým způsobem prospět právě té, které konkrétní politické straně.
Volba českého prezidenta může být jak tajná, tak veřejná, rozhodují o tom zákonodárci. Před 5 lety byla volba tajná. Při ní není jasné, kdo jak hlasoval. V minulosti tento způsob rozhodování přinesl nejedno překvapení, kdy zdánlivý favorit neuspěl.
V Podještědí se prý podzemským povrchem skrývá na 500 miliard korun. Tedy v přepočtu. Na takovou částku totiž odborníci odhadují ložiska zdejší uranové rudy. Státní podnik Diamo usiluje o to, aby zde bylo vyhlášeno chráněné ložiskové území. To se ale nelíbí ekologům ani místním obyvatelům. Podrobnosti zjišťovala Milena Štráfeldová.
30. prosince minulého roku se u památné lípy v kotli u Osečné sešlo kolem 250 lidí. Důvod? Nepřejí si, aby se tu v budoucnu těžil uran. Obávají se, že právě k tomu vede žádost státního podniku Diamo, aby ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tuto lokalitu chráněným ložiskovým územím. Těžba uranu představuje podle organizátora protestu Josefa Jadrného ze strany Zelených velké riziko pro životní prostředí.
Těžba uranové rudy je asi to úplně nejšpinavější a nejhorší, k jaké těžbě vůbec může dojít. Té uranové rudy je tam zlomek procenta v těch tunách, co tam je pod zemí, a uran se z té zeminy dostává jedině chemickou cestou.
Znamená to, že se do podzemí pumpuje velké množství kyseliny sírové a na jiném místě se zase roztok obohacený uranem vyčerpává.
Tohle je strašně nebezpečný pro kontaminaci spodních vod. A tady přesně na tomto území se nachází obrovská zásoba na opravdu miliony tun naprosto čistý a pitný vody, které jsou tak blízko toho uranu, že jakákoliv sebemenší havárie způsobuje průšvih.
A to si myslím, že je velmi, velmi nebezpečné nejenom pro tuto lokalitu, ale téměř pro třetinu České republiky, která z této lokality bere pitnou vodu.
Uvedl k tomu pro Českou televizi místostarosta sousedního Českého Dubu Martin Bobek. Obyvatelé v Podještědí přitom už mají s těžbou uranu své zkušenosti. Uran se tu v Hamru a v nedaleké Stráži pod Ralskem těžil od 60. let minulého století. Těžba byla ukončena v 90. letech, kdy cena uranu byla tak nízká, že se další dobývání nevyplatilo. Zůstalo tu ale rozsáhlé zdevastované území. V posledním roce však cena zase prudce roste. Kvůli globálnímu oteplování se očekává i velký boom jaderné energetiky, takže tlak na další těžbu určitě poroste. Geolog Diama Pavel Veselý ale popírá, že by se v Osečné mělo v nejbližší době těžit.
Pravděpodobnost, že by se do toho ložiska šlo v horizontu několik desítek let, je mizivá.
Vyhlášení chráněného ložiskového území však kromě nebezpečí těžby představuje i velké omezení vlastnických práv zdejších obyvatel, říká Josef Jadrný.
Tam se mění veškeré zákony, to znamená, že dochází k stavební uzávěře, jakákoliv stavební povolení, jakákoliv prodej pozemku, cokoliv to prostě chtějí na tom lidé a obce dělat, tak schvaluje státní podnik Diamo, což my považujeme za naprosto špatné a nenormální.
Obce, kterých by se případné chráněné ložisko uranové rudy dotklo, žádost Diama u Ministerstva životního prostředí napadly. Připojila se k ním i stovka obyvatel, kteří mají své nemovitosti právě v této lokalitě. O tom, zda tady bude chráněné území vyhlášeno, by mělo Bursíkovo ministerstvo rozhodnout do konce ledna.
Posloucháte Rádio Praha. A jak se na dění posledních dnů dívají političtí komentátoři? Nalistujme pondělní noviny. Co na stránkách deníku zaujalo Martinu Niklovou?
Komentář Mladé fronty dnes se vrací k výrokům premiéra Topolánka týkající se možného návratu Jiřího Čunka do vlády, který si komentátoři i předseda Zelených Martin Bursík přeložili tak, že premiér kupuje hlasy lidovců pro Klause. Pokud Topolánek říká, že na něj lidovci vyvíjejí nátlak, aby přijal Čunka do vlády a on mu podlehne, nelze mu v běžné řeči věřit ani slovo, píše komentátor. Topolánek je podle něj hráč, trochu lhář a hodně mu záleží na premiérství. Rozhodně však není chachar na hlavu padlý a rozumí blátivým pravidlům politického mariáše. Otázkou ale podle komentátora zůstává, kdy koaličním partnerům dojde trpělivost. Zatím ale je cena za rozpad koalice velká, ODS by se nejspíše ocitla v opozici a menším stranám hrozí zánik. Je pravděpodobné, že Bursík nakonec spolkne Čunka ve vládě a lidovci spolknou Čunka na venkově, končí komentář. Topolánek chce osekat státní podporu stavebního spoření, píší Hospodářské noviny. V rozhovoru pro tento deník premiér řekl, že je na zrušení podpory připraven, že to už dávno nemá charakter stavebního spoření. Premiér ale neupřesnil, jak si zrušení podpory představuje. Zjednodušení daní je jedním z volebních slibů ODS a právě jednou z daňových výjimek je i zvýhodnění stavebního spoření. Stavební spoření dnes stát výhodňuje třikrát. Kdo si ukládá takto peníze, může získat od státu až 3000 korun ročně. Úroky z vkladu jsou osvobozeny od daní z příjmu a úroky z úvěru ze stavebního spoření si lidé mohou odečíst daní. Zrušení přímých státních dotací by ale mohlo pro další roky státní výdaje zvýšit, píše List. Mnoho lidí by se totiž mohlo snažit na poslední chvíli dotace využít a stát by jim pak musel ještě nějaký čas podpory vyplácet. Daňových výjimek se ale budou skupiny, kterých se úpravy dotknou, zříkat jen neochotně. Poslance budou proti premiérovi zpracovávat lobbysté 363 zájmových skupin. Ano, výjimek je nejméně tolik. Bez biče to nepůjde, míní deník. Změn, které nastaly s příchodem nové ředitelky Barbory Tachecí ve vysílání Radiožurnálu, si všímají Lidové noviny. Skončily některé pořady. Po 12 letech například komentář Ivana Hofmana nebo víkendový pořad Ptá se Ester Kočičková či Polední motožurnál. V anketě se Lidové noviny ptali osobností, jaké jsou jejich první dojmy ze změn, které Český rozhlas 1 Radiožurnál udělal. Publicista Ondřej Nev například soudí, že podle jeho dojmu se Barbora Tachecí pokouší dělat dynamičtější rádio. Není si ale jist, že to má být smysl veřejnoprávního média. Bývalý ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek míní, že změna formy vysílání samo o sobě nevadí. Dodává, že u veřejnoprávního média je vždy důležitý obsah, který by měl zůstat maximálně objektivní, věcný a nestranný.
Máte rádi dramatické příběhy? Zajímáte se o moderní českou historii? Na internetových stránkách Rádia Praha jsou nově k poslechu česká a německá nahrávka rozhlasové hry českého dramatika mladé generace Miroslava Bambuška. Hra s názvem Pryč je milostným příběhem na pozadí poválečných masakrů v severočeských Postoloprtech. Je to poprvé, co Český rozhlas touto cestou šíří dramatické dílo a vy můžete být přitom. Tak nezapomeňte www.radio.cz. Betlémská kaple v Praze patří k nejvýznamnějším českým historickým památkám. Jak se obecně ví, kázal tu i mistr Jan Hus. Proč ale tento slavný reformátor ztratil přízeň mocných, takže nakonec skončil na hranici? A zda vypadal tak, jak ho spodobnili umělci v pozdějších staletích? To se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Betlémská kaple byla postavená na konci 14. století díky okruhu posluchačů Jana Milíče z Kroměříže. Okolí kaple nemělo ve středověku příliš dobrou pověst. Nedaleko byla Liliová ulice, která byla ve staročeštině označována jako zlopověstná. Bylo tady totiž stanoviště prostitutek. Betlémská kaple jako místo duchovní obnovy vyrostla na parcele, která patřila kramáři Janu Křížovi. V dnešní době bychom o něm mluvili jako o velkoobchodníkovi. Kaple byla snad největším prostorem v celé tehdejší Praze. Přikázání se stálo a vešlo se sem na 3000 lidí, přičemž Praha měla odhadem 30 až 50 tisíc obyvatel. Proč se kapli říká Betlémská? Na to se ptám našeho průvodce Stanislava Marchala.
Ten název Betlémská kaple se nevztahuje k městu Betlému jako takovému, ale vztahuje se k takzvaným nevinátkám betlémským. To zasvěcení kaple souvisí s těmi nevinnými dítkami, které prostě zlý král Herodes nechal povraždit. Dokonce ten kramář Kříž byl vlastníkem domnělého ostatku jednoho z těch betlémských nevinátek a ten byl dokonce do základu kaple umístěn.
S betlémskou kaplí je neodmyslitelně spojen mistr Jan Hus. V době stavby mu však bylo teprve 20 či 22 let a prvním kazatelem tu byl Jan Protiva z Nové Vsi, který se později stal jedním z hlavních husových odpůrců, dokonce proti němu svědčil na známém kostnickém koncilu. Jan Hus do betlémské kaple přišel roku 1402, bylo mu přes 30 a byl populární a oblíbený kazatel. Mezi jeho příznivce patřili tak vlivní muži, jako byli pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc Hasenburg či král Václav IV. Arcibiskupa si Hus znepřátelil na koncilu v Pise, který řešil vládu dvou papežů.
Jan Hus ve svém díle De Ecclesia říká, že hlavou církve není papež, ale že hlavou církve je vlastně sám Ježíš Kristus. Čímž samozřejmě na jednu stranu by vyřešil to papežské schizma, ale samozřejmě církevním hodnostářům se toto příliš nelíbilo. Výsledkem bylo, že Zbyněk Zajíc Hasenburga se stal jedním z jeho doslova fanatických odpůrců a vyvrcholilo to tím, že nechal v pražských ulicích veřejně spálit Wyclefovy spisy. Studenti Karlovy univerzity proti tomuto pálení těch spisů posměšně zpívali v pražských ulicích Zbyněk Abeceda nechal spálit spisy Johna Wyclefa, nevěda co v nich. Tyto věty narážely na to, že arcibiskup byl negramotný.
Arcibiskup se domníval, že studenty k tomu naváděl Hus a ten byl nucen opustit Prahu. Zůstal mu však další vlivný příznivec, Václav IV. Vše se změnilo roku 1412 a jak to tak bývá, stály zatím peníze. Tehdy byli popraveni tři tovaryši, kteří vystupovali proti odpustkům.
Český král Václav IV. Měl z toho dost podstatný vlastně podíl ze zisku. Takže Václav IV. Dal osobně ty tři tovaryše popravit a Hus, který proti tomu vystupoval, tak samozřejmě vzklidil značnou nevoli panovníka a ztratil posledního vlivného příznivce.
Další historie je dobře známá. Hus odchází na hrad Krakovec a odsud do Kostnice, kde byl upálen. Jeho nástupcem v betlémské kapli se stal další reformní kazatel Jakoubek ze Stříbra. Ten jako první v Praze zavedl přijímání pod obojí a je v kapli i pohřben. Později byla jedna ze stěn zbořena a začátkem 19. století tu byl postaven činžovní dům. Dalo by se říct, že byl do kaple vestavěn. Myšlenka obnovy kaple se objevila po vzniku republiky, ale majitel domu s tím nesouhlasil. Později byl dům vyvlastněn a architekt Jaroslav Fragner se pustil do rekonstrukce, aby kaple vypadala jako v období kázání mistra Jana Husa. Později zde proběhly opravy pod vedením Českého vysokého učení technického a kaple byla roku 1992 otevřena. Pod dlažbou je umístěno ústřední topení a konají se tu promoce, koncerty i mše. Zajímavostí kaple je, že tu není žádný hlavní vchod, všechny tři byly rovnocenné. Navíc je v kapli i studna, která tu byla už při jejím založení.
A dokonce při založení betlémské kaple vzniklo jakési věcné břemeno, že ta studna musela být zachována a nadále staroměští občané chodili pro vodu. A to byl také důvod, proč jeden z těch vstupů do té betlémské kaple byl hned vedle té studny, aby právě nedocházelo třeba k rušení těch bohoslužeb a podobně. Říká se, že tady byla jedna z nejkvalitnějších zdrojů pitné vody v Praze.
Jak dodal Stanislav Marchal, vedle kaple stojí dům kazatelů, který nebyl nikdy ani pobořen. Patřil také Janu Křížovi, který tu měl sladovnu, a je tu i místnost, kde žil Jan Hus.
Kdyby se stal ten zázrak a s tím mistrem Janem Husem bychom se tady mohli setkat, tak problém je v tom, že nikdo z nás by mu v podstatě nevěnoval žádnou zvláštní pozornost, protože byste nepoznali, že to byl on. Když vidíte třeba ty filmy se Zdeňkem Štěpánkem, nebo když vidíte ten známý Brožíkův obraz mistr Jan Hus před koncilem Kosnickým, tak Husa tam vidíte prostě vysokého, štíhlého, tmavovlasého, vousatého. Ve skutečnosti to byl malý, tlustý, plešatý člověk bez vousí. Ale protože samozřejmě ta skutečná podoba by vlastně byla v rozporu s tou představou Husa hrdiny, tak už od toho středověku byl zobrazován úplně jinak, a to potom vyvrcholilo v tom 19. a 20. století.
A je tady závěr našeho pořadu. Pokud byste se chtěli s Rádiem Praha vydat na toulky, tentokrát literární, a navštívit místa, kde pobýval Franz Kafka, budete mít příležitost v nedělním vydání našeho magazínu. Už teď srdečně zvu k poslechu. A od nás je to tedy vše. Ze studia se s přáním hezkých dní na Prahu nového roku loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz, or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz, and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580.